Cienījamie kolēģi, ir pulkstens 15.30, turpinām 4. marta plenāru sēdi, turpinām izskatīt likumprojektu grozījumu izglītības likumā pirms 3. lasījuma un pirms pārtraukuma. Mēs palikām pie 25. atbildīgās komisijas priekšlikuma, uzsākam debates par 25. priekšlikumu, vārds debatēs deputātam Jānim Dukšinskim.
Cienījamie kolēģi, esošā situācija valstī, pašvaldībām, skolām ir jābūt svarīgs katras bērna liktenis. Un laikam ir jāsniedz arī laicīgi arī atbalsts un palīdzība. Šis priekšlikums ir cieši saistīts ar manu 40. Priekšlikumu, kur šī paša norma tika delegēta pašvaldībā. Mans priekšlikums tika daļai atbalstīts un iestrādāts šajā 25. Priekšlikumā. Tas būs vēl labāk un stingrāk, kad šī norma, kad šo normu un arī šo kārtību noteiks nevis pašvaldības, bet ministru kabinets. Tas visām izglītības iestādēm tā šī kārtība būs vienota. Un es domāju, šī komisijas pieeja bija pareiza, un viņa ir jāatbalsta. Šī priekšlikuma būtība ir tā, ka visā valstī būs jānosaka vienota kārtība, kā rīkoties skolai, pašvaldībai, kad skolēns nav ieradies skolā. Problēma ir aktuāla, jo šādu gadījumu parasti katra skola risina pēc saviem ieskatiem. Dažas rēģie nekavējoši un mēģina noskaidrot, kas ir ar skolēnu, bet dažas nedēļām un mēnešiem neliekas zinis. Dažās skolās ir skolēni, kas ļoti nesistemātiski apmeklē izglītības iestādi. Uzskatām, ka šāda attieksme ir nepieļaujama, ka ir jārēģie ļoti operatīvi un jānoskaidro iemesli, kāpēc skolēns nav skolā, un visiem kopā jāsniec atbalsts. Šajā darbā jāiesaist ne tikai skolas, bet arī pašvaldības attiecīgie dienesti. Pētot arī citu valstu pieredzi šajā ziņā, Latvijā normatīvos aktos nav nekas precīzi reglamentēts. Citās valstīs, pieņemsim, ir arī normas. Ja skolas pienākums ir sazināties ar bērna vecākiem, ja otrā skolas neapmeklēšanas dienā skola nav informēta par neapmeklēšanas iemesliem. Ja tas nav izdevies, tad viena pirmās nedēļas laikā ir jāinformē attiecīgas pašvaldības vai valsts struktūras. Ceram, ka izglītības zinātnes ministri izstrādās pietiekoši kvalitatīvus ministra kabineta noteikumus, kuros noteiks šo vienotu kārtību. Ceram.
Paldies. Debates slēdzu. Vai komisijas vārdnieks piebilstams? Vai ir nepieciešams balsojums? Nē. Tad turpinām, lūdzu.
26. atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
27. deputāts Kārnis Petersons priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
28. juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
29. atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
30. atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Līdzīgi arī 31. ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Arī 32. atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
33. juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts. Iekļauts komisijas priekšlikumā numur 34, kurš ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst par minētajiem priekšlikumiem.
35. juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts. Iekļauts komisijas priekšlikumā numur 36, kurš ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Arī 37. juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numur 38, kurš ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
39. deputāti Pimenov priekšlikums nav atbalstīts.
Uzsākam debates. Vārds debatēs deputātam Igoram Pimenovam.
Cienījamie deputāti, ierosinu ļaut pašvaldībai, kuru dibinā vispārējā izglītības iestādi, iecelt amatā skolas vadītāju, neprasot saskaņojumu ar ministriju. Tā ir priekšlikuma būtība. Jebkurš saskaņojums var gan stiprināt pārvaldes vertikāli, gan ierobežot pārvaldāmo iniciatīvu, jo ievieš papildu filtrāciju. Direktora kandidāta saskaņojums varētu būt lietderīgs, ja nebūtu cita iepriekšējā saskaņojuma. Bet tad saskaņojums, piemēram, ar izglītības un zinātnes ministriju jau notiek, kad pašvaldība dibina skolu. Pirms iecelt direktoru amatā pašvaldības izglītības pārvalde veic personāla analīzi un atlasi, un neviens cits to nevar darīt labāk, kad tikai pašvaldībā un īpaši mazā pašvaldībā, jo tikai novadā un pagastā tiešām pazīst liederīgo kandidātu. Papildu saskaņojums nav vajadzīgs, tas notiek bieži vien formāli, biežāk formāli, neieviešot jauno saturu. bet var dot valsts izpildvārai iegānstu iejaukties pašvaldības izvēlē un to manipulēt. Pats būdams Rīgas domes deputāts nesen labi zinu, ka tādi gadījumi bija par nožēlu, tādi gadījumi kavē pašvaldības rīcības un tieši tāpēc ierosinu atbalstīt manu 39. Priekšlikumu un līdz ar to neprasīt turpmāk saskaņojumu ar ministriju no pašvaldībām, kurās debinā skolas. Paldies.
Paldies, vārds debatēs deputātei Inai Druvietai.
Kolēģi, es uz šo jautājumu gribētu paskatīties no cita skata punkta. Tik tiešām taisnība, ka pašvaldības daudz labāk nekā izglītības ministrija pārzina procesu savā teritorijā un pazīst cilvēkus, kas varētu vadīt pašvaldību izglītības iestādes. Tieši tādēļ pašvaldībai arī ir pirmais un galvenais vārds šajā jautājumā. Bet nelaime ir cita. Dažkārt pašvaldības pārāk labi pazīst savus cilvēkus. Un dažkārt šis cilvēku loks ir pārāk ierobežots. Un arī no pieredzes varu teikt, ka nevienreiz vien šo izglītības iestāžu vadītāju izvēlē ir parādījies nemotivēts subjektīvisms, kuru ir izdevies novērst tikai ar izglītības ministrijas pamatot iejaukšanos. Un tādēļ šķiet pašreiz esošajā redakcijā ir saskaņots šis subsidiaritātes princips ar valsts pāraudzības principu un tādēļ lūdzu šo priekšlikumu neatbalstīt.
Paldies. Debates slēdzu vai komisijas vārdā, kas piebilstams?
Kolēģi, šāda praksa saskaņot pastāv jau daudz gadus sekmīgi darbojas. Šāda likuma norma un nebūtu vairs neko mainīt, aicinu neatbalstu.
Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par 39. Deputāta Igora Pimenova priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 13 pret 58 priekšlikums nav atbalstīts.
40. Deputāta Dukšīns priekšlikums ir daļai atbalstīts, par to jau šeit debatēja, un šī ideja ir iekļauta jau nobalsotajā 25. Priekšlikumā.
Deputāti piekrītu.
41. Deputāts Kārins Petersons priekšlikums ir daļai atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numur 42 un numur 43, kur abi ir atbalstīti.
Deputāti neiebilst.
44. Atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
45. Deputāta Dukšīns priekšlikums daļai atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numur 46, kurš ir atbalstīts.
Uzsākam debates, vārds debatēs deputātam Jānim Dukšinskim.
Jā, paldies, cienījamie kolēģi. Mēģināšu pamatot šī priekšlikuma nepieciešamību un būtību. Tas saistīts ar izglītības iestāžu reorganizāciju un likvidāciju. Cienījamie deputāti, atgādināšu, ka jau 2008. Gadā izglītības zinātnes ministrija piedāvā veikt tā saucamo izglītības reformu. Nauda seko skolēnam. Reformas mērķis, droši vien arī galvenais, bija līdzekļu efektivitāte. Kaut arī parasti reformām jābūt arī citiem mērķiem, pieejamība un arī kvalitāte. Vai šie mērķi tik sasniegti, laiks rādīs. Taču visi procesi sāsnājās, ka tika apstiprināti 2009. Gada budžeta grozījumi, kuru rezultātā finansējums izglītībai, pedagogu algām, mērdotācijām tika samazināts par 50-60%. Pašvaldības saņēma ļoti samazinātu finansējumu, pie kam tas bija atkarīgs arī no skolām, un skolēnu skaita pašvaldībā. Tā rezultātā pašvaldības uzsāka savu skolu reorganizēšanu un likvidēšanu diezgan haotiski un stihiski. Tā piemēram, 2009. Gadā tika likvidētas 58 skolas, 85 reorganizētas, 13 ministrijas padotības iestādes, pie kam dažās pašvaldībās, kur skolēnu blījums bija neliels, tika likvidēts un reorganizēts ievērojams iestāžu skaits. Pieņemsim Rēzeknes rajonā 11 izglītības iestādes. Arī Rīgā un citās pilsētās tā bija nopietna problēma. Piemēram, Rīgas izglītības kultūras jaunatnes un sporta departamenta direktors Guntis Helmanis šodien dienas avīzē izglītība un kultūra min, šo optimizāciju un konkrētu skolu tātad reorganizāciju un slēgšanu. Sekojoši. Pērn pieņemtais dokuments tika gatavots pietiekoši lielā steigā, jo situācija attīstījās ārkārtīgi ātri un mums nebija iespēja lēmumu detalizēti izrunāt ar pašām iestādēm. Šobrīd, kad pamainījusies situācija ar pedagogu atalgojumu, ir plānots uzsākt sarunas ar pašām izglītības iestādēm ar mērķi nepieņemt pārsteidzīgus lēmumus un izdiskutēt, kā tas atsauksies uz pašiem audzēkņiem. Budžeta grozījums stājas spēkā 2009. Gada 1. Jūlijā, kad visi pedagogi bija atvaļinājumā un bērni brīvlaikā. Tāpēc nevienmēr bija iespējas sabiedrības un attiecīgās institūciju informēšana un saskaņošana. Bija gadījumi, kad skolēni un vecāki par to uzzināja tikai augusta beigās vai pat 1. Septembrī. Uzskatām, ka šādi veikt reformas ir nepieļaujami, nepieciešams ir laicīgi sagatavoties un arī saskaņot ar visām šajos procesos iesaistītām institūcijām. Par to pārliecinājāmies arī Bērnu tiesību aizsardzības apakškomisijā, kad Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija arī norādīja uz šīm problēmām. Arī citās Eiropas Savienības un arī kaimiņu valstīs likumos ir noteikts, ka reorganizēt vai likvidēt skolas var tikai 6 mēnešus pēc informēšanas un saskaņošanas ar attiecīgām institūcijām, skolēnu vecākiem un arī pašvaldību. Un arī izglītības zinātnes ministru. Pie kam to aizliegts veikt mācību gada laikā, bet tikai pēc tā, nu tas ir brīvlaikā. Katrā izglītības iestādē ir noteikts mācību gads. Izglītības zinātnes ministrijas komisijas sēdē. Izglītības zinātnes ministri uzskatīja, ka likums attiecināms arī uz visām iestādēm, arī uz augstskolām, piekrītam. Bet tā mācību gads ir visai nosacīts. Dažādās programmās var būt arī atšķirīgs. Daļēji var piekrist, bet ar tādu vienošanos, ka citos likumos, profesionālo izglītības iestāžu likumā un arī vispārējais izglītības likumā, tomēr šī norma ir jāatrunā, ka mācību gada vidū šāda reorganizācija un slēgšana nav pieļaujama. Tāpēc arī šis priekšlikums tika iesniegts. Paldies par atbalstu.
Paldies. Debates slēdzu. Vai komisijas vārdā kas piebilstams?
Kolēģi, es saprotu, nevienam nav iebildumu ne pret 45. ne pret 46. priekšlikumu.
Deputāti neiebilst.
47. juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
48. priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
49. deputāti Piminovu priekšlikums nav atbalstīts.
Uzsākam debatas. Vārds debatēs deputātam Piminovam.
Cienījamā Saeimā, otrajā lasījumā ir pieņemta 26. panta 3. daļas norma par to, ka izglītības iestādes nosaukumā lietojami vienīgi latviešu vai latīnu alfabēta burti. Uzskatu, ka šī norma pārkāpja saistības, ko valsts apņemas pildīt, pieņemot likumu par vispārēju konvenciju par nacionālo minoritāšu aizsardzību, kuru 11. panta otrais punkts nosaka, ka jebkura persona, kura pieder pie nacionālas minoritātes, ir tiesīga izvietot zīmes, uzrakstus un citu personiskā rakstura informāciju minoritātes valodā sabiedrībai redzamās vietas. Tāpēc ierosinu noteikt, ka izglītības iestādes nosaukumā lietojami latviešu vai latviešu alfabēta burti, bet ja izglītības iestādā tiek iztenota mazākumu tautību izglītības programma, tad arī mazākumu tautības valodas alfabēta burti. Paldies!
Paldies, vārds debatēs deputātei Inai Drovietei.
Kolēģi, ļoti īsi. Šis priekšlikums ir pretrunā gan ar valsts valodas likumu, gan arī ar noteikumiem par uzņēmumu iestāžu un zemnieku saimniecību nosaukumu veidošanu, kas nosaka tieši to, kas ir esošajā redakcijā, ka visu iestāžu nosaukumos ir lietojami vienīgi latviešu vai latīņu alfabēta burti. Un es atgādinu, ka runa ir par oficiālu nosaukumu, par to nosaukumu, ar kādu izglītības iestādi tiek reģistrēta, un vēl neaizmirsīsim to, ka pasaulē pašreiz aktīvi tiek lietoti vismaz 40 alfabēti, tātad mums, protams, ir jāapzinās, par ko šajā Pimeno priekšlikumā ir stāsts. Aicinu neatbalstīt.
Paldies, debatas slēdzu. Lūdzu zvanu. Balsosim par 49. Deputāta Igora Pimenova priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 20 pret 54 priekšlikums nav atbalstīts.
50. Juridiskā biroja priekšlikums daļai atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikuma numur 51, kurš ir atbalstīts.
Deputāti neieb...
52.
Deputāti lūdzu balsojumu par 50. vai par 50. Par 50.
Cienamie kolēģi, ja deputāti lūdzu balsojumu par 50. Tad es aicinu balsot pret un nobalsot par 51.
Tātad lūdzu zvanu, ja jūs gribējāt debatēt. Lūdzu zvanu, balsosim par 50. Juridiskā biroja priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 1 pret 70 atturas 1 priekšlikums nav atbalstīts.
Es saprotu, 51. Priekšlikums iebildums neizraisa.
Uzsākam debatas, vārds debatēs deputātam Igoram Pimenovam.
Tātad, kolēģi, par latiņu un latviešu burtiem. Es uzskatu, ka šis priešlikums ir sagatavot slikti, jo atsauci uz burtiem, nevis uz valodu, atkārtot, nevis uz latviešu valodu, bet latviešu burtiem, var radīt skolu, dot iespēju radīt skolu nosaukumus citās valodās no burtiem, kas sakrīt ar latiņu vai latviešu burtiem. Un tas patiešām var būt ļoti jocīgi. Piemēram, var izveidot tādu, kādas Rīgas privātas vispārējais vidējais izglītības privātas skolas nosaukumu, kurā, piemēram, būs Maskva, un šo vārdu Maskva rakstīt patiešam latiņu vai latviešu burtiem, bet tomēr tas būs rakstīts krievu valodā. Un es nedomāju, ka tieši šādu mērķi gribēja sasniegt šo, šī priešlikuma autori. Paldies. Un tāpēc ierosinu šo normu noraidīt.
Paldies. Paldies, debatas slēdz vai komisijas vārdā, kas piebilstams?
Es aicinu balsot par, jo ja vēl Kirilits daļa mūsu sabiedrības pazīst, tad, ja tas būs arābi vai alfabēta vai ivrītā, es domāju, sabiedrība tiks rupi maldināt. Tā kā aicinu atbalstīt komisijas redakciju, 51.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par 51. Atbildīgās komisijas priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 54 pret 20 atturas nav priekšlikums atbalstīts.
52. Deputātu Plineram Buhvalov priekšlikums nav atbalstīts.
Uzsākam debatas, vārds debatēs deputātam Valērijam Buhvalovam.
Cienījami kolēģi, pat laban vispār izglītojošo skolu maksimālais akreditācijas laiks sastādā 6 gadus. Kādēļ tieši 6 gadus, to neviens nezina. Droši vien, lai izglītības sfēras ieredniem netruktu darba. Kā profesionālais pedagogs, kurš daudzus gadus bija nostradājis skolā, varu apgalvot, ka 6-gadīgais akreditācijas termiņš, tas ir elementārs un nevajadzīgs nervu saprindzinājums gan pedagogiem, gan skolēniem, gan vecākiem. Ja skola strādā stabili, tad būtu pilnīgi pieteikami veikt akreditāciju reizi 10 gadus. Neredzu nekādas nepieciešamības to darīt biežāk pie nosacījuma, ja nav sūdzību no vecāku, skolnieku un pedagogu puses. Mēs pazemināsim birokrātijas līmeni un dosim skolam iespēju mērīgi strādāt, it īpaši pašreizējus grūtajos laikus, kad skolu izglītības kvalitātes līmeņa celšanas un finansējuma palielināšanas vieta, valsts nodarbojas vienīgi ar skolam piešķirto finansiālo līdzekļu samazināšanu un turpina regulāri kontrolēt to, kam šāda bieža kontrole nav nepieciešama. Aicinu atbalstīt mūsu priekšlikumu.
Paldies, debatas slēdzu. Vai komisijas vārdā, kas piebilstams? Lūdzu zvanu. Balsosim par 52. Deputātu Plinara Buhvalovu priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 19, pret 53, atturas 3, priekšlikums nav atbalstīts.
53. Atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Arī 54. Atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
55. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
56. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
57. Atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalstam.
58. Deputātu Plinera un Buhvalo priekšlikums ir daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numuru 59, kurš ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
60. Deputātu Plinera un Buhvalo priekšlikums nav atbalstīts.
Uzsākam debatas. Vārds debatēs deputātam Valērijam Buhvalovam.
Cienījami kolēģi, jau sen pienācis laiks pārtraukt daudzgadīgo nevienlīdzīgas attieksmes pret valstu un privātajām mācību iestādēm praksi. Runa ir par interešu izglītību. Kādēļ valsts un pašvaldību skolas pedagogi var bez licencēm nodarboties ar interešu izglītību, bet privātās skolas to darīt nevar? Mācību iestādes valsts akreditācija, neatkarīgi no tā, vai tā ir valsts vai privāta mācību iestāde, apstiprina, ka šī mācību iestāde strādā kvalitatīvi. Nekādu papildu licenču šai gadījumā nav nepieciešams, bet prakse vis notiek otradi. Akreditētajam mācību iestādēm neusticās, tātad neusticās arī valsts akreditācijai, bet tas jau ir absurds. Aicinu atbalstīt mūsu priekšlikumu.
Paldies, debatas slēdzu. Vai komisijas vārdā, kas piebilstams? Lūdzu zvanu. Balsosim par 60. Deputātu Plinera un Buhvalovu priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 19, pret 54, atturas 1, priekšlikums nav atbalstīts.
61. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
62. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numur 63, kurš ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
64. Pilsoniskās savienības priekšlikums nav atbalstīts.
Uzsākam debatas. Vārds debatēs deputātam Kārlim Šedurskim.
Godātie kolēģi, šeit Leiškauna kungam, protams, ir pilnīga taisnība, to komisija darīja šoreiz nepareizi neatbalstot. Neaizkavēšu ilgi jūsu uzmanību, bet ja mēs daudz runājam par mūsu augstākās izglītības kvalitāti, tad patiesībā ar to, ka mēs pieprasīsim augstu kvalitāti, vēl nekas nebūs līdzēts. Jo kāda ir izglītības iestāde, tas ir tieši atkarīgs no tā, kāds akadēmiskais personāls tur strādā. Un pie tām ārkārtīgi zemajām un liberālajām prasībām, kas šobrīd, protams, kvalitāti mēs iegūstam tam atbilstoši. Šī priekšlikuma būtība ir paaugstināt kvalifikācijas prasības augstskolu akadēmiskajam personālam, nosakot augstskolās vismaz 50%, jābūt ar doktora zinātnisko grādu un universitātēs vismaz 65. Godātie kolēģi, pat ja mēs izpildītu šīs normas, mēs tālu atpaliktu no pasaules vadošo augstskolu akadēmiskā potenciāla. Mēs jau, protams, varam uzskatīt, ka Latvija ies citu ceļu, bet, diemžēl, šis cits ceļš nav sevišķi progresīvs. Paldies!
Paldies! Debatas slēdzu, vai komisijas vārdākas piebilstams?
Kolēģi, šobrīd izglītības un zinātnes komisija izskata augstākās izglītības likumu. Es domāju, mēs vēl pie šīs diskusijas atgriezīsimies, bet šeit es aicinu neatbalstu.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par 64. Partijas Pilsoniskā savienība frakcijas priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 11, pret 48, atturas 13, priekšlikums nav atbalstīts.
65. juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Arī 66. juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
67. juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numuru 68, kurš ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
69. deputāti Čadurs priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Arī 70. līdzīgi nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
71. Atbildīgā komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
72. deputāta Čadurs priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
73. juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numuru 74, kurš ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
75. deputāts Pētersons priekšlikums ir daļai atbalstīts un iekļauts jau nobalsotajā komisijas priekšlikumā numuru 74.
Deputāti neiebilst.
76. juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
77. atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
78. juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalstam.
79. atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalstam.
80. 81. un 82. juridiskā biroja priekšlikums, kas skar likumprojektu 28. pantu, ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta minētos priekšlikumus.
83. juridiskā biroja priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
84. atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
85. atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
86. juridiskā biroja priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
87. atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
88. atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalstam.
89. juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
90. atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalstam.
91. atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalstam.
92. deputāti Pimenov priekšlikums nav atbalstīts.
Uzsākam debates. Vārds debatēs deputātam Igoram Pimenovam.
Gudētie kolēģi, priekš pārējais notiekuma 9. pantā ir atvērts vispārējais vidējas izglītības standarta un formulējums, un proti par to, ka mācību satura apguve valsts valoda ir jānodrošina ne mazāk kā 3/5 no kopējas mācību stundu slodzes mācību gadā. Es atgadināšu, ka šis standarts bija ietverts iekļauts likuma termini 4. Gada februāra mēnesi, tā ir laika, kad notika saspēlējums, politisks saspēlējums ap izglītības likuma normu par kurš prasīja ieviest ar 4. Gada 1. Septembrī uzsākt nodarbības mazākuma tautību skolās 10. Klases tikai valsts valodā. Kopš tā laika daudz izmainījies, tagad kompetence noteikt standārtus ir piešķirta valdībai, tad ministra kabinetam. Šis standārts ir noteikts ministra kabineta noteikumos un darbojas. Un tāpēc es aicinu atbalstīt manu priekšlikumu un šo pareizu noteikumu no likuma izņemt. Paldies.
Paldies. Vārds debatēs deputātam Jakovam Plineram.
Godātie kolēgi, šis devītā panta pirmā daļa ir pilnīgs anahronisms. Kāpēc? To un to, šeit ir rakstīts, to un to jāsaka 1999. Gada 1. Septembrī, tas jau ir sen aizmugurē, to un to jāizdara atkal ar 1999. Gadu 1. Septembrī, bet tas ir arī sen aizmugurē. 60/40 ievest ar 2004. Gadu 1. Septembrī, un tas arī sen ir aizmugurē. Es uzskatu, ka deputātam Pimenova kungam ir taisnība, un tas jau ir, šis pants jau ir sen izpildīts, viņš ir novecojis, un tāpēc var viņu no likuma vai no likuma projekta izslēgt. Paldies!
Paldies, vārds debatēs deputātam Kārlim Šedurskim.
Kolēģi, Plinera kunga mazā bērnišķīgā viltība jau ir ļoti jauka. Mēs izmetīsim pārējais noteikumu, kas attiecas uz 4. Gadu un uz 99. Arī, un tad jau viss lēnām kaut kā atrāpos atpakaļ tā kā bija kādreiz. Jo patiesi šajos pārējais noteikumos ir minēta arī valodu lietojuma proporcija. Bet, Linera kungs, nu nav jums tās laika mašīnītes. Un ja jūs gribat argumentēt ar to, ka šie pārējais noteikumi sen ir zaudējuši jēgu, jo tur ir runa par seniem gadiem, tad man ir jāuzdod jums divi jautājumi. Pirmais jautājums ir tāds, kāpēc jūs neaicinājāt izmest pārējais noteikumu 5 primpantu? Jo tur arī ir runa par 2004. Gadu. Vai to drīkst atstāt? Nav tāda priekšlikuma. Un otrs jautājums, Plīnēra kungs, ir vēl tāds, nu kā lai to saka, nu, delikāts, teiksim tā. Sakiet, Plīnēra kungs, vai šis ir pirmais Latvijas Republikas izdots likums, kuru jūs lasāt? Un jūs neesat ievērojis, ka tā ir mūsu likumdošanas prakse, ka mēs vēsturiski visu šos pārējais noteikumus saglabājam, neskatoties uz to, ka visi termiņi jau ir pienākuši un pagājuši. Paldies!
Paldies! Debates slēdzu. Vai komisijas vārdā, kas piebilstams?
Jā, kolēģi, argumentācija aizstāvot šo priekšlikumu bija maigi izsakoties dīvaini, es aicinu balsot pret.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par 92. Deputāta Igora Pimenova priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 20 pret 63 atturas nav, priekšlikums nav atbalstīts.
Cienamie kolēģi, 93., 94. Un 95. Un arī 96. Priekšlikumi nav balsojami, jo šie pārējais noteikumi attiecas uz likuma normām, par kurām mēs nenobalsojam.
Deputāti neiebilst.
97. Atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
98. Atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalstam.
Un arī 99. Atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Aicinu cienījamie kolēģi balsot par likumprojektu trešajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu izglītības likumā atbalstīšanu trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 62 pret nav atturas 21 likumprojekts pieņemts.
Paldies, kolēģi, par atbalstu.
Nākamais darba kārtības jautājums – likumprojekts grozījumu likumā par audzinošu raksturu piespiedu līdzekļu piemērošanu bērniem. Otrais lasījums – cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas vārdā deputāte Ingrīda Circene.
Strādājam ar grozījumiem likumā par audzinošu raksturu piespiedu līdzekļu piemērošanu bērniem. Reģistrācijas numurs 1488. Komisija saņēma 44 priekšlikumus. Pirmais saimes juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Otrais saimes juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Trešais saimes juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Ceturtais cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Piektais saimes juridiskais birojs atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Sestais saimes juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Septītais atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalstam.
Astotais saimes juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalstam.
Devītais atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Desmitais cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
11. Saimes juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numur 13.
Deputāti piekrīt.
12. Saimes juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numur 13, kurš atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
14. Saimes juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
15. Atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalstam.
16. Cilvēktiesību sabiedrisko lietu komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalstam.
17. vadītājs Saeimas juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalstam.
18 atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalstam.
19 Saeimas juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalstam.
20. Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalstam.
21. Saeimas juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
22. Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
23. Saeimas juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
24. Cilvēktiesību sabiedrisko lietu komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalstam.
25. Saeimas juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
26. Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
27. Saeimas juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
28. Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalstam.
29. Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
30. Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalstam.
31. Tieslietu ministra Segliņa priekšlikums atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 2, kurš atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
33. Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalstam.
Arī 34. Ir atbildīgās komisijas priekšlikums, kas atbalstīts.
Deputāti atbalstam.
35. Saeimas juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalstam.
36. Saeimas juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalstam.
37. Saeimas juridiskā biroja priekšlikums daļai atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numur 38, kurš atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
39. Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalstam.
40. Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalstam.
41. Arī atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalstam.
42. Saeimas juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalstam.
43. Saeimas juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Un 44. Saeimas juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts. Lūdzu atbalstīt likuma projektu otrajā lasījumā.
Deputāti atbalsta pēdējo priekšlikumu un lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu likumā par audzinošu raksturu piespiedu līdzekļu piemērošanu bērniem atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 84, pret atturas nav, likumprojekts otrajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Paldies, trešajam lasījumam priekšlikums lūdzu iesniegt līdz 11. martam.
Citu priekšlikumu nav, priekšlikuma iesniegšanas termiņš 19. marts. Paldies. Nākamais darbkārtības jautājums, likumprojekts grozījumu Nacionālās drošības likumā otrais lasījums aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputāts Ainārs Latkovskis.
Pirmais priekšlikums Saeimas juridiskais birojs. Komisija priekšlikumu atbalsta.
Deputāti piekrīt.
Saeimas juridiskais birojs otro priekšlikumu iesniedz. Komisija atbalsta.
Deputāti piekrīt.
Komisijas vārdā lūdzu pieņemt likuma projektu otrā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu Nacionālās drošības likumā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 81, pret atturas nav, likumprojekts otrajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Šī gada 22. marts.
Citu priekšlikumu nav, priekšlikuma iesniegšanas termiņš šī gada 22. marts. Paldies, nākamais darbkārtības jautājums, likumprojekts grozījumi iedzīvotāju reģistra likumā. Pirmais lasījums aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputāts Ainars Latkovskis.
Likuma projekts ir izstrādāts, lai precizētu iedzīvotāju reģistrā iekļaujamo ziņu apjomu un iekļaušanas kārtību. Aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija 23. februāra sēdē apspried šo likumprojektu un to konceptuāli atbalstīja. Komisijas vārdā aicina to darīt arī Saeimai.
Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu iedzīvotāju reģistra likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 81, pret atturas nav, likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Šī gada 17. marts.
Citu priekšlikumu nav, priekšlikuma iesniegšanas termiņš 17. marts. Paldies, nākamais darbkārtības jautājums, likumprojekts grozījums likumā par izglītības inovācijas fonda likuma atzīšanu par spēku zaudējušu. Otrais lasījums izglītības, kultūras un zinātnes komisijas vārdā deputāts Jānis Porietis.
Cienījamie kolēģi, tā kā uz otro lasījumu šim dokumentam nav saņemts neviens priekšlikums, tad komisijas vārdā lūdzu atbalstīt šo likumprojektu otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums likumā par izglītības inovācijas fonda likuma atzīšanu par spēku zaudējušu atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 84 pret atturas nav likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Paldies par operatīvo darbu un vienprātīgu atbalstu. Priekšlikums lūdzu iesniegt līdz šī gada 9. martam.
Paldies. Citu priekšlikumu nav. Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 9. marts.
Paldies.
Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts grozījums likumā par nodokļiem un nodevām. Otrais lasījums – budžeta finanšu nodokļu komisijas vārdā deputātē Baibar Rīvža.
Cienījamā priekšsēdētāja, cienījamie kolēģi! Tātad, grozījums likumā par nodokļiem un nodevām un... Šeit grozījuma likumā ir saistīta taisna to sadaļa par nodevām. Tātad, kas ir valsts nodeva objekts? Un ir astoņi priekšlikumi un visi ir arī atbalstīti. Pirmais ir tātad priekšlikums no zemkopības ministra vietā iekšlietu ministra un ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Otrais ir zemkopības ministra vietā ar iekšlietu ministra un arī atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Trešais ir zemkopības ministra Dūglaukungs un ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Tad ceturtais ir budžeta un finanšu nodoļu komisija un ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Piektais ir zemkopības ministra vietā, iekšlietu ministra atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Sestais ir zemkopības ministrs, arī atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Septītais zemkopības ministra priešlikums atbalstīts un iekļauts komisijas priešlikumā numura 8.
Deputāti neiebilst.
Un astotais ir atbalstīts.
Deputāti atbalstam.
Jā. Un lūdzu atbalstīt otrajā lasījumā un tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš 9. marts.
Paldies, lūdzu uzvanu. Balsosim par likumprojekta grozījums likumā par nodokļiem un nodevām atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 81 pret atturas nav likumprojekts otrajā lasījumā pieņemts.
Paldies.
Tā kā priekšlikuma iesniegšanas termiņš bija 9. marts, citu priekšlikumu nav, priekšlikums atbalstīts. Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts grozījuma ūdens apsaimniekošanas likumā otrais lasījums. Tautsaimniecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Artūrs Rubiks.
Godāt kolēgi, strādājam ar dokumentu numuru 5615, likumprojekts grozījumi ūdens apsaimniekošanas likumā. Atbildīga komisija uz otru lasījumu ir saņēmusi divus priekšlikumus no... Pirmais vides ministrijas Vejoņa kunga priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Un otras atbildīgas komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Lūdzu balsot par minēto likumprojektu otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumi ūdens apsaimniekošanas likumā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 83 pret atturas nav likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 9. marts.
Cita priekšlikuma nav, priekšlikuma iesniegšanas termiņš 9. marts. Paldies! Un pēdējais mūsu šīs dienas darbkārtības jautājums – lēmuma projekts par piekrišanu 9. saimes deputāta Igora Aleksandrovs augšanai pie administratīvās atbildības mandāta ētikas un iesnieguma komisijas vārdā deputāts Vitālijs Orlovs.
Cienījamies prezidijas godētie deputāti! Mandātu ētikas un iesnieguma komisija ir saņēmusi un izskatījusi valsts policijas galvenās kārtības policijas pārvaldes iesniegumā lūgumu dot atļauju 9. saimas deputāta Igora Aleksandrova sasaukšanai pie administratīvās atbildības. Komisija nolēma atbalstīt deputāta Igora Aleksandrova sasaukšanu pie administratīvās atbildības par administratīvajā protokola norādīta pārkāpumu.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par piekrišanu 9. saimes deputāta Igora Aleksandrova saukšanai pie administratīvās atbildības. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 64, pret 2, atturas 4, lēmuma projekts atbalstīts. Līdz ar to visi šīs dienas darba kārtības jautājumi ir izskatīti. Pirms mēs vēl reģistrējamies, gribu jūs informēt, ka ir saņemts 5 saimnes deputātu Plinera, Sokolovska, Buhvalo, Mitrofāno un Buzājeva jautājums labklājības ministram Uldim Augulim par līdzekļu piešķiršanu bezdarbnieku atbalstam. Šis jautājums tiks nodots ministram. Tā, lūdzu zvanu. Lūdzu reģistrācijas režīmu. Lūdzu reģistrēties un lūdzu rezultātu. Vēl kamēr tiek gatavoti reģistrācijas rezultāti, vēlos jūs informēt, ka šodien bija paredzēta atbilžu sniegšana uz deputātu jautājumiem. Uz abiem jautājumiem, kas tika iesniegti, gan jautājumu ministru prezidentam Valdim Dombrovskim par informācijas atklātumu ir saņemta rakstiska atbilde, kas deputātus apmierina. Arī uz otru deputātu jautājumu Valdim Dombrovskim par situāciju ar cilvēktiesībām Latvijā ir saņemta rakstiska atbilde, kas deputātus apmierina. Tātad atbilžu sniegšana uz deputātu jautājumiem šodien nenotiks. Vārds paziņojumam saimnes sekretāram Dzintram Rasnečam.
Godātie frakciju vadītāji, aicināti visi sarkanajā zālē uz frakciju padomes un prezidiju kopīgu sēdi, mums jāizlem trīs ļoti svarīgi jautājumi.
Paldies. Vārds saimnes sekretāra biedram Andrejam Klemeņķevam reģistrācijas rezultātu nolasīšanai.
Labvakar, augstākā deputāti. Nav reģistrējis Juris Dalbiņš, Gundars Daudzie, Juris Dobilis, Oskara Kastēns, Janis Klauš, Visvaldis Lācis, Leopolds Oziņš, Artis Pabriks, Karina Petersona, Ineša Šlesere un Dzintars Zaķis. Paldies par darbu.
Paldies. Līdz ar to 4. marta plenārsēdi pasludinu par slēgtu.
Labdien, godātie radio klausītāji. Tiešraidē no saimes nams sēž zāles skan frakciju viedokļu un saimes deputāti jums tūlīt pastāstīs par šodien saimes sēdē padarīto. Pirmajam šodien vārds tautas partijas frakcijas deputātam Ventam Armandam Krauklim. Lūdzu.
Labvakar, cienījamie radio klausītāji. Tautas partija uzskata, ka jebkuram lēmumam pašlaik būtu jāpiemēro viens galvenais kritērijs. Vai tas palīdz vai nepalīdz iziet no ekonomiskās krīzes, vai tas dod kaut kādu labumu tautsaimniecībai. Tādēļ es negribu tikai vien par šo šodienas sēdi runāt, bet pastāstīt par vairākām tautas partijas iniciatīvām šajā jomā. Viens tad mēs kārtējo reizi šodien aktualizējam jautājumu par pievienotās vērtības nodokļu samazināšanu turismu nozarei. Ja uzskatām, ka šis jautājums nav atliekams, jo tuvojās turisma sezona un viesnīcām viesunājumiem ir jāzina, kādi tad būs šie spēles noteikumi, lai viņi var attiecīgi reklamēt savus pakalpojumus. Šī ir būtiska eksporta nozare. Un tādēļ nākamā nedēļa mēs ceram panākt, ka komisijā jau skatīs šo tas likuma grozījums. Otrs šodien mēs esam iesnieguši vēl viens likuma grozījums attiecībā par nodokļiem. Tas ir par iedzīvotāju ienākuma nodokli. Faktiski tas ir kļūdu labojums, jo pašreizajā redakcija paredz, ka par dāvinājumiem, ja tas nav dāvināts tuvam radiniekam, ir jāmaksā 26% likme. Tas, diemžēl, attiecās arī uz tiem gadījumiem, kad tiek saziedot līdzekļi tiem cilvēkiem, kam ir nepieciešama medicīniskā palīdzība. Tas attiecās arī uz tiem gadījumiem, kad tiek ziedota nauda studijām, gan šeit Latvijā, gan ārzemēs. Tādēļ mūsu priekšlikuma būtība ir tāda, ka šādos gadījumos, ja šie dāvinātie līdzekļi ir ziedojumi veidā par medicīnas pakalpojumu vai par mācībām, ka šī 26% likme nav jāpiemēro. Šodien plenārsēdē viskaismīgākās debates bija par izmaiņām imigrācijas likumā. Jāteic, ka te daļa deputātu tiešām ļoti kaismīgi metās pretī Tautsaimniecības komisijas izstrādātajiem priekšlikumiem, kas paredz investoriem atvieglot uzturēšanas atļauju saņemšanu Latvijā. Te tika zīmēta saines drūmās krāsās, ka tas var veicināt lielāku imigrāciju Latvijā, kad tas apdraud latviešu intereses. jāteic, ka Saeima atbalstīja Tautsaimnes komisijas izstrādātos priekšlikumus, jo tie tiešām katrs atsevišķi un kopumā veicina ekonomisko attīstību, bet es tomēr gribētu paskaidrot tiem, kuri rūpīgi nesakoja līdz šai sēdēji, ka pašreizējais likuma regulējums ļauj iegūt šo te uzturēšanas atļauju, samaksājot 2000 latu, nodibinot kompāniju un obligāti šiem cilvēkiem 6 mēneši jāuzturās Latvijā. Šāda norma ir spēkā vairākus gadus, un katru gadu šādu iespēju izmanto vidēji 500 cilvēki. Mēs uzskatījām Tautsaimnes komisijā, ka ir jāuzrunā tie cilvēki, kuri negrib dzīvot Latvijā, bet kuriem līdzekļi atļauj investēt šeit, un kuri šeit tad ierodās tad, kad ir nepieciešams nevis obligāti uzturēt 6 mēnešus. Un, protams, ka tas radīs gan jaunas darba vietas, pēc mūsu aplēsēm kopumā visas trīs šīs te normas varētu radīt vismaz 3 līdz 4 tūkstoši jaunu darba vietu, kas ir ļoti svarīgi, jo šodien katru dienu darbu zaudē 324 cilvēki, gan ievērojami palielināt nodokļu ieņēmumus, orientējoši vismaz 10 miljonus latu gadā. Paldies!
Paldies Tautas partijas frakcijas deputātam Ventam Armandam Krauklim. Nākamajam vārds apvienības saskaņas centrs frakcijas deputātam Valērijam Agešanam. Lūdzu.
Paldies. Labdien, cienamie radio klausītāji. Vairākas dienās mēs pie televīzijas ekrāniem sekojam līdzi mūsu olimpiskajai komandai Vankūverā. Mēs pārdzīvojam mūsu sportistu neveiksmīgus startus un priecājamies par sasniegtajiem labiem rezultātiem. Tātad sports mūs vieno. Tomēr gribētos ticēt, ka sporta dzīves jautājumi mūsu valsti tiks risināti atbilstoši starptautiskajiem vispār atzītajiem standartiem. Vēlos atgādināt, ka sports nav tikai skaista izrāde, cilvēka spēju demonstrēšana un augstu godalgu piešķiršana. Sportisti sevi ziedu uzvarai, aizmirstot par savu personisku dzīvi traumām. Tas viss notiek tādēļ, lai ar lepnumu varētu redzēt, kā paceļas mūsu valsts karoks un skan himna. Sportistam nav lielākas un vērtīgākas uzvaras, kā iegūta olimpisku spēļu medaļa. Līdz ar to frakcijas saskaņas centras deputāts Ivans Klimentjevs šodien ierosināja izdarīt grozījumu sporta likumā, nosakot, kā sportistiem, kuri izcinījuši olimpiskas medaļas, ir tiesības uz izdienas pensiju. Diemžēl Saeimas vairākums ir pretējas domās un noraidīja saskaņas centra priekšlikumu par sportistu tiesībām uz izdienas pensijām. Tas ir ļoti nožēlojami. Otram kārtam Saeimas vairākums šodien noraidīja apvienības saskaņas centras sagatavotus grozījumus likumā par valsts pensijām, kas paredz priekšlaicīgi pensijā aizgājušiem izmaksāt pensijas 80% apmēra, nevis pašreizēju 50% apmēra no aprēķinātas vecuma pensijas. Saskaņas centrs aicināja parlamentu atgriezties pie līdzšinējas kārtības priekšlaicīgi pensionējušos cilvēku pensiju aprēķināšanā, kas tika grozīta pērn vasarā. Pēc mūsu domām arī priekšlaicīgi pensijā aizgājušiem ir tiesības saņemt pensiju, kas nav mazākā par iztikas minimumu. Turklāt, daļai cilvēku, kas sasnieguši konkrētu vecumu, nav iespēju ne Latvijā, ne arī ārzemēs atrast darbu. Diemžēl arī šīs saskaņas centra priekšlikums neguva vairākuma atbalstu. Un visbeidzot, ņemot vērā to, kā tuvojas 8. mārts, es frakcijas saskaņas centras vardā vēlos pateikt, ka viss dzīves daļums nāk no sievietes. Dargas sievietes, no sirds apsveicam jūs 8. martā, starptautiskajā sieviešu dienā. Mīlestību, laimi un prieku. Paldies par uzmanību.
Paldies apvienības saskaņas centras frakcijas deputātām Valērijam Magešinam. Nākamais runās Pilsoniskās savienības partijas frakcijas deputāts Kārlis Šadurskis. Lūdzam.
Labdien, cienījamie radio klausītāji. Šodien man jums ir divas ziņas. Viena slikta un otra laba.
Sākšu ar slikto, kā tas arī chronoloģiski šodien notika. Šodien Saimā ar Tautas partijas, Latvijas pirmās partijas, Latvijas ceļa, saskaņas centra un PCTVL deputātu atbalstu ar 48 balsīm par un 42 pret tika pieņemti grozījumi imigrācijas likumā, kurus tikko pirms kāda brīža slavēja mans kolēģis Skraukļa kungs, bet, nu, diemžēl jāsaka, ka šie likuma grozījumi nerisina nevienu problēmu, nepiesaista nekādas investīcijas Latvijai, jo, kā jau Kraukļa kungs pirmīt sacīja, jau līdz šim par 2000 latiem var iegūt ieceļošanas atļauju, un tad padomājiet paši, kurš muļķis tā vietā maksās 25 tūkstošus vai 100 tūkstošus. Tātad vienkārši papildus iespēja, papildus biļete uz Rietumu Eiropu, caur Latviju. Līdz ar to nekontrolētas naudas plūsmas riski, nekontrolētas ieceļotāju caur Latviju plūsmas riski, un tas nekalpos ne valsts prestižam, ne arī dos kādu ekonomisku labumu. Un jāsaka, nu, var jau darīt muļķības. Deputātiem ir tā priekšrocība, ka viņi drīkst balsot un grozīt likumus, bet kāpēc darīt to, ja no tā nav nekāda labuma, bet tikai pieaug riski. Šobrīd tās frakcijas, kas balsoja pret šiem grozījumiem, vāc deputātu parakstus, lai iesniegtu lūgumu valsts prezidentam neizsludināt šo likumu, un mēs gatavojam arī argumentāciju vēstulē prezidentam, jo šeit šai likumā ir gan daudz juridiska brāķa, gan arī politisku muļķību. Otra ziņa ir laba. Gribu runāt par zinātniskās darbības likuma grozījumiem un izglītības likuma grozījumiem. Šeit tika pieņemtas vairākas normas, kas palīdzēs Latvijai integrēties Eiropas un pasaules zinātniskajā telpā, gan attiecībā normas tika grozītas, gan attiecībā uz valodu lietojumu, gan arī uz citiem jautājumiem. Protams, bija atkal kaismīgas debatas no saskaņas centra un PCTVL deputātu puses, kas kārtējo reizi mēģināja nostiprināt krievu valodas pozīcijas augstākajā izglītībā, bet, nu, šeit Saimas deputātu vairākums pieņēma, manuprāt, ļoti pareizus lēmumus, un gribu atzīmēt to, ka, piemēram, balsojot par izglītības likumu, neviens nebija pret, nu, vairāk deputāti atturējās. Tā kā gribu noslēgt ar labo ziņu, un vēl godātie kolēģi, šo sestdien ir ievērojams notikums 6. martā, trīs politiskās partijas, Jaunais laiks, Pilsoniskā savienība un sabiedrība citai politikai, pieņem, manuprāt, ļoti būtisku politisku lēmumu. Sestdien notiks šo triju partiju kopējs kongress, partiju apvienības, vienotība, izveidas kongress. Nu, un tad tā ļoti personīgi aicināšu jūs, godātie radio klausītāji, turiet par mums īkšķus, lai mums labi izdodas. Paldies!
Paldies partijas Pilsoniskā savienība frakcijas deputātam Šadurska kungam. Nākamajai vārds partijas Jaunais laiks frakcijas deputātei Silvai Bendrātei. Lūdzu.
Labdien, translācijas klausītāji. Un tiešām no rīta šķita, ka mūsu plenāra sēde šodien nebūs tik gara, jo dienas kārtībā bija tikai, varētu teikt, 27 jautājumi. Tomēr, ielūkojoties plenāra sēdes darba kārtībā tā ciešāk, tad, kad mums ir priekšā likti grozījumi izglītības likumā vai arī grozījumi imigrācijas likumā, skaidrs, ka tad jau mūsu liela daļa deputātu dodas uz tribīnu un izsaka savu viedokli. Diezgan aktīvas bija šodien debats. Tātad par imigrācijas likumu. Jaunā laika pozīcija bija tāda, ka mēs arī saprotot to, ka ļoti daudz un garas diskusijas bija bijušas tātad komisijā pašā, tad mēs tomēr arī uzskatījām, ka varētu mēs atbalstīt to viedokli, ka tad, ja šeit ar termiņu uzturēšanās atļaujām ierodas cilvēki, tad, un viņi jau arī šodien ir šeit 500, ir tādu cilvēku, tad mēs varētu protams, likt kādas savas prasības, kā valstī būtu izdevīgāk arī lielāk no šādas ierašanās Latvijā. Un mēs atbalstījām to viedokli, ka tad, ja šī termiņa uzturēšanās atļauja tiek izsniegta ilgāk uz 5 gadiem, tad, ja ir ieguldīts kapitāls sabiedrība pamatkapitālā, 25 tūkstoši nemazāk par to, ja ir veidots jaunas darba vietas, ja ir ieguldīta nauda Latvijas Republikas kredīta iestādēs, ja ir samaksāti nodokļi, tad tādu mēs viedokli varētu arī atbalstīt. Tomēr mēs nekādā ziņā nebijām atbalstoši viedoklim, ka šādā pašā veidā varētu arī izmantot citu iespēju palikt Latvijā šeit ierasties. Tad, ja, piemēram, šeit nopērk nekustamos īpašumus Rīgā, pierīgā par 100 tūkstošiem latu nemazāk, bet citur Latvijā pie 50 tūkstošiem nemazāk. Mums likās šis slieksnis pārāk zems, mums likās arī tas, ka tomēr šie īpašumi galvenokārt būtu saglabājumi Latvijas iedzīvotājiem, un mēs tātad šo priekšlikumu 27. neatbalstījām, tomēr kaut arī pa komisijā tas bija atbalstīts. Un tā kā mums neizdevās, un arī diskusijās neizdevās debatēs pārliecināt, ka tiešām šādā te veidā mums nevajadzētu atbalstīt šo priekšlikumu, tad mēs arī jaunais laiks balsojām pret visu šo likuma projektu, tomēr mums neizdevās gūt saimas atbalstu. Tad nākamais, kas tika diskutēts, protams, jau pieminētājs izglītības likums, tajā bija 99 priekšlikumi, ļoti daudz arī diskusija, arī, protams, par valodas un latviešu valodas pozīciju pavājināšanu, kas mums arī nebija pieņemami, mēs arī neatbalstījām šādus priekšlikumus. Un bija vairāki sociālās jomas likuma projekti, tātad gan par grozījumu darba likumā, kas sakārto vēl vairāk šīs darba attiecības, darba uzņēmē, un darbinieks, tāpat arī bija grozījumi valsts sociālo pabalstu likumā, kas ir ļoti svarīgi, ko noteikti visi arī gaida steidzamības kārtā, un otrais lasījums tas jau ir galīgais, tātad, ka nevarēs piedzīt parādus no pabalstiem. Tas ir ļoti svarīgi, un daudz, protams, šādu lēmumu no Saeimas arī gaidīja. Un visbeidzot, es gribētu teikt tā, mans kolēģis Šadurskis jau nu pat pieminēja notikumu sestdien, tātad, taps politiska apvienība, Latviešu partija politiska apvienība, tātad jaunais laiks pilsoniskā savienība sabiedrība citai politikai. Tas, ko jūs vienmēr esat vēlējušies, to, ko esat uzsvēruši tikšanās reizēs, to mēs arī tagad mēģināsim īstenot. Būs dibināšanas kongress Nacionālajā teātrī sestdienas rītā. Un ir jāsaka tā, ka visas svarīgākās pārmaiņas Latvijas vēsturē tiešām notikuši tikai tad, kad mēs esam bijuši viennoti. Mēs atmodas laiku atceramies Baltijas ceļu un mūsu dziesmu svētku šo sajūtu mēs atceramies. Un es gribētu citēt tikai vienu nelielu fragmentiņu no pamatnostādnēm mūsu topošās politiskās apvienības dokumentā. Un tur ir teikts tā, vienoti mēs vairs neesam sīki, vienoti mēs esam vairāk rīcības spējīgi, vienoti mēs esam stiprāki un gudrāki, vienotības jēga un būtība nav jāpamato un jāpierāda. Tā runā pati par sevi. Tā uzrunā. Tā ir vērtība, kas izsaka visu. Esot vienoti, mēs iezīmēsim pagriezienu punktu Latvijas politikā. Esot vienoti, mēs dosim Latvijai jaunu elpu, jaunu iespēju, jaunu politiku, apvienojot spēkus mūsu labklājībai un valsts sekmīgākai attīstībai. Lai mums visiem izdodas!
Paldies Silvē Benrātē no partijas jaunais laiks frakcijas. Nākamajam vārds apvienības tēvzemei un brīvībai LNNK frakcijas deputātam Pēterim Tabūnam. Lūdzu.
Labdien, cienījumie kolēģi. Un radio klausītāji, jūs jau dzirdējāt droši vien daļa debats plenāra sēdē, un tagad manu kolēģu izteikumus, un visi skāra imigrācijas likumu. Patiešām vesels cunami izcēlās tribīnē par šiem grozījumiem, kas apdraudēja, aizskāra latviešu kā nācijas vitālās intereses, jo cerības pastāvēt latviešiem kā nācijai tiek apdraudētas ar katru dienu vairāk. Tas bija gan 50 okupācijas gados, gan it īpaši tagad, kas ir visai nesaprotami gandrīz, 20 neatkarības gados. Un lūk, atkal jauns kolonizācijas, ja vēlaties, arī okupācijas paveids, imigrācijas likums, tātad iespēja no visas pasaules, it īpaši no bijušās padomju savienības, par nieka naudu, par ubaga grašiem, 25 tūkstošiem, latu sabraukt šeit Latvijā veselam pulkam cilvēku, nu, tā saucamie investori. Šie investori ieguldīs 25 tūkstošus, bet faktiski no valsts budžeta, no mūsu līdzekļiem patērēs daudz vairāk, mācoties skolās, mācoties valodu, izmantojot mūsu infrastruktūru un tā tālāk un tā projām. Un jūs jau dzirdējāt, īpaši dedzīgi par to runāja Kraukļa kungs no Tautas partijas, ka ar to mēs pārvarēsim krīzi. Ar to krīzi mēs nepārvarēsim. Taisni otrādi ar to varam padziļināt krīzi. Un tādēļ, nu, tā sakot, latvisko spēku pretošanās bija ļoti liela, bet, diemžēl, pretlatviski noskaņotie deputāti frakcijas pieņēma šo likuma grozījumus, šī likuma grozījumus, un tagad iezīmējās nākamās, es teiktu, draudošās varas vai arī nākamās saimas pat aprises, saskaņas centrs, PCTVL, Latvijas pirmā partija, Latvijas ceļš un Tautas partija, un tas ir vairākums. Un nobalsojot 48, mēs palikām 42. Diemžēl, nekas neizdevās, lai gan mēs tēvzem brīvēm LNK un visu Latvijai pat rīkojam protesta piketu pret šo imigrācijas likumu grozījumiem šeit pat pie Saimas. Bet, kā jau parasti, šie pretlatviski vai nodevīgie spēki Saimā, kas ir iezīmējušies ļoti strikti, to dabīgi neņēma vērā un kā lokomotīvs, kā buldozeri devās uz priekšu. Šajā pat sakarībā latviskuma stiprināšanā, es gribētu sacīt, ir ļoti svarīga Tēvzemes un brīvības LNNK iniciatīva stiprināt latviešu valodas pozīcijas satversmē, paredzot, ka par valsts naudu mācībām jānotiek tikai un vienīgi latviešu valodā. Tā, kā tas ir visās normālās pasaules valstīs. Un tādēļ mēs esam sākuši parakstu vākšanu referendumam. Jāsavāc 10 tūkstoši parakstu, apstiprinātus pie notāra. Un tādēļ es arī aicinu jūs latviski nacionāli noskaņotos cilvēkus, kuris nešaubos ir ļoti daudz, nesēdēt mājās un izdarīt arī šoreiz šo izvēli par labu mūsu Latvijas neatkarībai un latviskumam, ko nedrīkstam pazaudēt. Paldies, lai jums labi veicas.
Paldies tā bunkungam no apvienības Tēvzemēm brīvībai LNNK frakcijas. Frakcija viedokļas turpina Latvijas pirmās partijas un partijas Latvijas ceļš frakcijas deputāts Ainārs Baštiks. Lūdzu.
Labdien, godātie radio klausītāji. Kā jau iepriekšējie saimas deputāti pieminēja, tad šī saimas sēde bija stipri gara un arī diezgan emocionāli. Un pārsvarā divu likumu dēļ, izglītības likumu grozījumu dēļ un arī imigrācijas likumu dēļ. Jāsaka gan, ka faktiski izturūk tādu pragmatisku diskusiju, bet vairāk nu, tika viens otru apvainojuši epideti par patriotismu trūkumu vai latvietiskumu nodevību un tam līdzīgi. Taču mēs atbalstījām šīs iniciatīvas tāpēc, ka viņas iegulda Latvijas ekonomikā kādas līdzekļas un viņi rada kādas darba vietas un tiek maksāt arī nodokļi. It sevišķi ņemot vērā, ka katru dienu mūsu valstī darbu zaudē vairāki simti strādājošo. Un tiešām liekas, ka vai tiešām nepienāks diena, kad šis bezdarba pieaugums apstāsies. Diemžēl mēs, kā redzam, līdz šim tas tikai pieaug. Taču viena lieta, ko varbūt vēlos uzsvert, ko pārējie runātāji nepieminēja, ka LPPLC frakcija pieprasīja premjeru ministram pieprasījumu par veselības nozari atvēlētā finansējuma izšķērdēšanu. Un tas pamatā balstās uz valsts kontrolas veiktām revīzijām vairākās ārstniecības iestādēm, un tie rezultāti nu, dažos gadījumos ir pat ļoti satraucoši un šokējoši, jo šie valsts kontrolas rezultāti parāda, ka, piemēram, nu, Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca reklāmas raksta, rakstam žurnālā The European Time maksā 36 tūkstoši latus, bet tai pašā laikā reto slimības slimniekiem, lai noteikt diagnozu un līdz ar to varētu saņemt kādu finansējumu zāļu vai ārstēšanas veikšanai, 50 tūkstoši latu nevar atrast, lai ar šiem 50 tūkstoši latiem nodrošinātu visu šo reto slimību slimnieku diagnozu noteikšanu. Tāpat tās arī nu, šie pārbaudes rezultāti parāda, ka ir slimnīcas, kas par dažādiem pakalpojumiem, kurus ir jāveic pašiem slimnieku darbiniekiem, viņi ir maksājuši kā ārpakalpojums, un, piemēram, Sadiņas slimnīca atkal vairāk kā 200 tūkstoši latu, nu, ir samaksāti kādām citām iestādēm, kaut gan tas būtu jāveic pašiem, un tāpat ir braukts uz ārzemēm, apgūt kāds datorprogrammas. Citiem varam sakot, šajā nozerē, kur līdzekļi katastrofāli trūks, tai pašā laikā redzam, ka viņu izlietošana ir bieži vien ļoti neracionāla un izšķērdīga. Un tieši tāpēc mēs gribētu, lai arī nu, valsts valdības vadītājs premjeris pievērst šim īpašu uzmanību un tātad arī nu, pieņemt kāds zināms mērs, lai tiešām veselības nozara varētu tikt sakārtot un pēc iespējas racionālāk šis finansējums sasniegtu mērķis, ja varam sakot, cilvēki varētu saņemt kvalitatīvas veselības pakalpojumus, nevis atbalstīt nu, dažādas vai firmas vai cilvēkus, kas ir ap veselības sistēmu saradušies. Un, nu, mēs ceram, ka arī tas varbūt veicinās tātad šis pieprasījums, nu, tomēr zinām akcentu likšanu šajā akūtajā jautājumā. Paldies par uzmanību, lai jums labi dzīvojas.
Paldies Baštikungam no Latvijas pirmās partijas un partijas Latvijas tiešu frakcijas. Turpinājumā dzirdēsiet partijas par cilvēku tiesībām vienotā Latvijā frakcijas deputāta Valērija Buhvalova. Lūdzu.
Labdien, cienījami radio klausītājiem. Es gribu runāt par situāciju izglītības jomā. No šī mācību gada, 1. septembrā, 52 Latvijas skolas nebija atverušas savas durvis. Tajās neatskanīja skolas zvans. Tas tika likvidētas. Vēl 54 skolas ir reorganizētas. Mums teica, krīze bērniem un skolotājiem trūks naudas. Vēl nesen gandrīz 20% no IKP tiek tērīti uz skaitliskajā ziņā lielu neprofesionālo ieriņu armiju. Miljoni tā devetai gaismas pīlī, grāmatu kapsetai, nepamatoti uzpusts ir arī militārais budžets, kaut gan neviens uz Latviju paldies Dievam uzbrukt negrasas. Varas pārstāvīja domājams nesaprot, ka šāda nevērtīga attieksme pret izglītības sistēmu novedīs mūsu valsti pie katastrofas, paaugstinās bezdarbu, noziedzības, alkoholizma un narkomānijas līmeni, veicinās vēl lielāku nabadzību. Vai mēs varam palīdzēt mūsu skolām? Protams. Šodien PCTVL frakcija piedāvā pagarināt akreditācijas laiku uz 10 gadiem, lai palīdzētu skolām. Pat labam vispār izglītojošo skolu maksimālais akreditācijas laiks sastāda 6 gadus. Kādēļ tieši 6 gadus, to neviens nezina. Droši vien, lai izglītības sfēras ieriedņiem netruktu darba. Kā profesionālais pedagogs, kurš daudzus gadus bija nostradājis skolā, varu apgalvot, ka 6-gadīgais akreditācijas termiņš tas ir elementārs un nevajadzīgs nervu saprindzinājums gan pedagogiem, gan skolniekiem, gan vecākiem. Ja skola strādā stabili, tad būtu pilnīgi pietiekami veikt akreditāciju reizi 10 gados. Neredzu nekādas nepieciešamības to darīt biežāk pie nosacījuma, ja nav sūdzību no vecāku skolnieku un pedagogu puses. Mēs pazemināsim birokrātijas līmeni un dosim skolam iespēju mērīgi strādāt, it īpaši pašreizējos grūtajos laikos, kad skolu izglītības kvalitātes līmeņa celšanas un finansējuma palielināšanas vieta valsts nodarbojas vienīgi ar skolam piešķirto finansiālu līdzekļu samazināšanu. Un turpina regulāri kontrolēt to, kam šāda bieža kontrole nav nepieciešama. Diemžēl, ka valdoša koalīcija šodien noraidīja mūsu priekšlikumu. Paldies par uzmanību.
Paldies Buhvalo kungam no partijas par cilvēku tiesībām vienotā Latvijā frakcijas. Un šodienas frakciju viedokļus noslēdz Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas deputāts Inga Mārs Līdaka. Lūdzu.
Labdien, cienījamie klausītāji. Nu, šodien putenis gan ārā piesājumas, ka no rīta pulcējās piketētāji. Gan arī šeit Saimā, kur putenis plosījās daudz deputātu galvās. Protams, vislielākā uzmanība tika grozījumiem imigrācijas likumā, un tūdaļ teikšu, ka pēc diezgan plašām debatēm frakcijā vakar šodien ZZS frakcija bija praktiski vienota un neatbalstījušos grozījumus. Un patiesībā man šķiet, ka taisnība jau šodien nebija ne tiem, kas saskatīja šajos grozījumos, milzīgu bīstamību Latvijas neatkarībai, jaunu imigrācijas vilni, kolonizāciju un ko tik vēl ne. Tāpat arī nebija noteikti taisnības tiem, kas saskatīja šajos grozījumos visu ekonomisko problēmu atrisinājumu. Gan jaunu celtniecības iespēju vilni, gan darba vietu pieplūdumu, šķiet patiesība, kā vienmēr ir pa vidu. Un jāsaprot arī Saimes deputāti Tautsaimniecības komisijā, kurā arī es strādāju un piedalījos debatēs par šiem priešlikumiem, arī Saima strādā. Strādā un meklē risinājumus, kā uzlabot tautsaimniecisko situāciju. Un kur malku cērt, tur skaidrs lec, un diemžēl šoreiz tās skaidrs bija diezgan sāpīgas, un, manuprāt, sanāca diezgan amorāli, jo daudz deputāti, ieskaitot Kraukļa kungu, neslēpa, ka šī pastāvīgās uzturēšanās atļauja ir maksa. Pareizāk sakot, viņa tiek pārdot. Un šī ir pastāvīgā uzturēšanās atļauja ne tikai Latvijā, tā ir uzturēšanās atļauja arī visā Eiropas Savienības telpā. Un iznāk tā, ka mēs šeit tirgojam to, kas patiesībā nav mūsu. Es piekrīstu, ja tas būtu atbalsts uzņēmējiem. Šis atbalsts uzņēmējiem jau ir mūsu likumdošanā, un pastāvīgās uzturēšanās atļaujas jau var visai viegli iegūt uzņēmēji, kur investējuši Latvijā, un ir šī uzņēmuma valdē. Tur nav nekādu problēmu, un diezgan daudz gan Krievu, gan citu zemju uzņēmēji, kuri ir šeit Latvijā investējuši, jau saņēmuši šīs pastāvīgās uzturēšanās atļaujas, jo viņi piedalās savu uzņēmumu pārvaldē. Runājot vēl par 100 tūkstošu latu ieguldījumu nekustamā īpašuma iegādē šeit Latvijā, man šķiet, ka Latvija jau tā ir ļoti, ļoti iztirgota, kur tik vien brauc visur. Dzird, šis lauks pieder kanādiešiem, šis lauks pieder dāņiem. Jūrmalā praktiski vasarā latviešu valodu nedzird, tiek solītas darba vietas, no apkopēju darba vietas, bet diez vai mums šeit Latvijā ir jābūt šiem apkopējiem, šoferiem, gal beigās īrniekiem, kādiem citzemniekiem piederošos īpašumos. Tas arī ir amorāli. Un līdz ar to ZZS neatbalstīja šādas grozījumus, imigrācijas likumā, diemžēl, tie tomēr guva Saeimas vairākumu atbalstu. Bet runājot par labajām ziņām, labā ziņa, pati galvenā labā ziņa, kas pat tiešām varētu veicināt tautsaimniecības attīstību vai katrā gadījumā iepriecināt zemniekus, ir tas, ka otrdien, respektīvi aizvakar, ministru kabinets pieņēma noteikumus par akcijas nodokļu atmaksas kārtību. Tātad turpmāk, samērā drīz, degvielas uzpildes stacijās, visās degvielas uzpildes stacijās, zemnieki sev pienākošos limitu ietvaros varēs saņemt degvielu jau bez PVN uzrēķina. Un tas atbrīvos zemniekus no liekas papīra kārtošanas un varbūt laika vilcināšanas, jo nevienmēr jau šo PVN par iztērēto pamatā dīzeļdegvielu varēja saņemt atpakaļ laikus. Šī ir labā ziņa. Tāpat arī labā ziņa ir tā, ka Tautsaimniecības komisijā ļoti plašas debatas norisinās par izmaiņām komerc likumā, un patiešām drīz vajadzētu šeit saimā būt jau uz balsojumu, patiešām izmaiņām, kuras paredz atvieglot mikro uzņēmumu dibināšanas iespējas, un tā patiešām tiks atbalstīt uzņēmējdarbības uzsākšanu, tātad bez 2000 lati ieguldīšanas statūta kapitālā, un šis patiešām varētu būt viens no veidiem, kas kaut nedaudz, bet tomēr mazinās bezdarbu. Atgādināšu, ka šis ir veids, kā mazināt arī nodokļu slogu. Tātad 26% pašnodarbinātiem, uzņēmumiem 15. 26, 15. Šie ir arī reālie darbi, kas saimā notiek, un patiešām darbs šeit notiek diezgan intensīvi. Nu, nobeigumā, protams, es gribu aicināt, visi kaut kur aicinu šodien, nu, gribu aicināt svētdienu uz Skaistkalnu, kur 2014. Būs bezmaksas Guntas Krastiņa koncerts, Kultūras namā laipni lūgtumi. Arī es, kā šī novada pārstāvis, tur būšu. Lai jums sveicās.
Paldies Ingmāram Līdekam no Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas. Līdz ar to frakcija viedokļi šodien ir izskanējuši. Tos vadīja Saeimas presas dienesta konsultante Dace Laipa. Paldies, ka klausījāties un visu labu.